Velkommen til På Tværs af Medier. En podcast til dig, der til daglig er i maskinrummet med interessevaretagelse og sociale medier. En podcast til dig, der bare er nysgerrig. Manden, mennesket, eksperten hedder Benjamin Rud Elbert, og sammen tager vi dig igennem strukturer, myter og tendenser inden for kommunikation på tværs af de klassiske og digitale kommunikationsdiscipliner.
På tværs af medier.
I dette afsnit tager vi afsæt i Benjamins indlæg, En nation af døde Facebook-sider. Benjamin, helt kort her til start. Hvad er en død Facebook-side?
Det er en, som 99% af alle organisationer derude, de har en Facebook-side, som overhovedet ikke får noget rækkevidde, og ingen likes, og overhovedet ingen slagkraft har.
Og så har du begået det her indlæg nogle dage forinden, vi optager her, og jeg er fristet til at spørge, wow, sad eller angry? Hvad har reaktionerne været?
Jamen, de har faktisk ikke været... De har været omsorg, hvis de har været noget. Altså sådan en tak, fordi du skriver... Der er flere, der har skrevet i kommentarfeltet på LinkedIn, der de skrevet tak. Altså fordi, I'm stating the obvious, og jeg siger noget. Indlægget er jo skrevet faktisk til, ikke til dem, der sidder med Facebook-siderne, men til deres chefer. Og det er simpelthen fordi, hovedpointen er, at der sidder så mange Facebook-redaktører rundt omkring, uanset hvilken titel de har, og sidder og bryder deres hoved for at knække de der algoritmer hver eneste dag, og det aner chefen ikke, hvor hårdt det er, og hvor svært det er. Det er den sværeste opgave overhovedet i kommunikation i øjeblikket. Jeg plejer at sige, det er svært at holde en Facebook-side i gang, det er at skrive en pressemeddelelse, en tale, gå på tv.
Og du skriver i indlægget på tide med et opgør nu. Hvad er det, der har bragt dig frem til den her konklusion, hvis du også kan komme med nogle eksempler?
Jamen det er simpelthen, jeg har nået kvalmegrænsen nu for at stå ude som konsulent ude ved stakkels webredaktører, kommunikationsmedarbejdere rundt i kommuner, politiske organisationer, rundt omkring i mange forskellige brancher, hvor de kommer og siger til mig, hvorfor kan vi ikke få gang i vores Facebook-side? Vi får kun 5 likes, og hvad er det, vi kan trimme på hver post for, at det virker? Og så har jeg bare lyst til at sige til dem, prøv at høre, du kan ikke gøre noget som helst. Du skal have så mange Facebook-kroner for at køre, fordi medmindre du har et nuttet dyr, eller noget, der netop er love, wow, angry, sad, haha, eller omsorg, jamen så kan du ikke ramme noget som helst på Facebook-sider. Så der er ikke noget at komme efter. Og det, vi er simpelthen nødt til at have det opgør nu, hvor der er nogen, der siger det, som alle godt ved, at vi spilder millioner af kroner i det her land. Vi er et land af døde Facebook-sider. Og vi er et land, hvor der sidder typisk en halvtidsressource og sidder og arbejder med Facebook-sider rundt i kommuner, regioner, styrelser, alle mulige steder, hvor de ingen effekt har. Det er simpelthen, hvis man kunne måle effekten på det her i forhold til samme måde, man målte pressemeddelelseseffekten på, så vil de folk, de vil simpelthen blive kaldt ind enten til en kammerat i samtale, de vil blive fyret, fordi de var overflødige. Fordi det har ingen effekt, og det er der nogen, der er nødt til at sige noget. Vi skal bruge de kræfter på noget andet.
Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, da jeg læste den, om den her pointe så gælder alle slags organisationer. Altså jeg kom til at tænke på, altså hvad sådan en som Jakob Ellemann for eksempel, kan han anvende Venstres Facebook-side til noget, som man måske ikke altid kunne bruge sin egen side til?
Ja, han kan sagtens bruge sin Facebook-side. Altså han er politiker, men det er også derfor mit indlæg her er skrevet til politiske organisationer.
Men det, jeg tænker på, det er netop så, altså om man i en organisation ligesom har nogle forskellige roller, hvor man har en organisations Facebook-side, som måske kan nogle andre ting end en politiker, en talspersons Facebook-side. Nej.
Nej, altså det er jo præcis de der døde sider. Altså det er, og jeg kunne nævne i flæng, det er samtlige interesseorganisationer i det her land, som har døde Facebook-sider. Det er samtlige fagforeninger, det er samtlige kommuner, der har døde Facebook-sider, medmindre de kaster annoncekroner efter det. De eneste, der ikke har døde Facebook-sider, det er, nu udfordrer jeg, en af de ting, der også er kommet tilbage i hovedet på mig faktisk, det er de undtagelser, der bekræfter reglen. Jeg sidder her med et opslag fra Fødevarestyrelsen, hvor de har skrevet på en Facebook-side, om, hvorfor man skal vaske sine meloner, eller ikke vaske sine meloner, før man skærer dem ud. Og det, jeg har fået tallene direkte fra hende, der hedder Trine Fogh, som er social media ansvarlig. Og den har lige nu fået 1.100 likes, så den har fået 1.200 kommentarer og 3.500 delinger uden annoncekroner. Det vil sige, at den er nået ud til 465.047 personer lige nu i optagende stund.
Og hvad er det så, det gør, at den her undtagelse lige præcis bekræfter reglen?
Jamen det er fordi, de har ramt en... Det er det, der er problemet. De har jo ramt en heldig guldår et eller andet sted, hvor folk de rent faktisk interesserer sig for. Det er åbenbart noget, der rammer så dybt i folks bevidsthed, om de skulle skære deres meloner ud eller ej. Altså, om de skulle vaske deres meloner, inden de skar dem ud. Fordi kommentarfeltet deler sig i dem, der tænkte, det har jeg aldrig nogensinde tænkt over. Gud, burde jeg det? Kommer der sprøjtegift med ind, og jeg sidder og fodrer mine unger med sprøjtegift eller pesticider eller et eller andet. Mens resten, de sådan tænker, så er der dem, der går i sådan krænkelseszone-modus og tænker, jeg skal sgu da ikke vaske mine meloner. Er vi ikke lige lidt hysteriske og så videre? Så det deler sig i rigtig mange følelser. Altså, hvem skulle have troet, der kunne være så mange følelser omkring, om man skar en melon ud, om man vaskede den før eller efter? Men det her, det problemet, det er, nu er Fødevarestyrelsen faktisk nogle af dem, der er rigtig dygtige, og faktisk har noget stof, som folk godt gider læse, og folk godt gider engagere sig i. Men desværre er det et fortal, fordi hvis ikke du har en melon, hvor du kan gøre de der ting, eller hvis ikke du har et nuttet dyr, eller hvis ikke du har et eller andet, som vækker følelser, hvis du har noget ganske almindeligt substantielt, ikke kontroversielt, du skal formidle, så har du et kæmpe problem. Det, der er det store problem med Facebook, det er jo, at vi har en række emner, som man aldrig nogensinde kan få rækkevidde engagement på, hvis man ikke bruger annoncekroner. Jeg nævner i flæng klima, diversitet, biodiversitet, bæredygtighed osv. Altså alle de store emner, som er en lille smule mere, jeg plejer at kalde det alle de store begreber, og så verbalsubstantiverne. Alle dem, der ender på sjon, else, ingning. Altså der, hvor tingene bliver en lille smule fine, og vi plejer at kokettere lidt med, at Facebook, det er herfra hakkebøf, og LinkedIn, det er herfra entrecote. Herfra entrecote, de kan godt forstå, hvad kokovang og jordskokkesuppe er. Men over på Facebook, der skal vi skrive om bacon, og vi skal skrive om meloner, for ellers kan de ikke forstå det. Og det vil sige, at der er simpelthen en række emner, der ikke har gennemslagskraft uden annoncekroner over på Facebook-siden. Jeg kunne holde et helt oplæg om, og vi kunne tage en helt særskilt podcast om, hvad det betyder for vores klimasituation i øjeblikket. At der faktisk ikke er nogen, der gider røre ved klima. Selvom danskerne siger, at de er helt vildt optaget af klima, det sagde de i hvert fald før inden i coronatiden, så er der ikke nogen, der gider klikke på det. Mm. Og derfor får det ikke gennemslagskraft, fordi det er sådan, algoritmerne er bygget op.
Har det også nu... kommer jeg lige lidt ud over rammen her, det vil jeg godt tillade mig at sige, men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså dem, som sidder og arbejder, lad os sige for eksempel med klima, bærer det lidt for meget præg af gruppetænkning, så altså at man netop ikke er bevidst omkring det her med, at jamen, alle os meget fine typer inden for storbyen af, og som måske ikke spiser hakkebøf, men spiser tofu i stedet for, at vi ikke rigtig forstår, at der er ligesom nogle andre virkeligheder derude, som man skal tale til, hvis man skal slå igennem på Facebook.
Ja, jeg plejer at sige, at de store klimaorganisationer, og faktisk også de der tænketanke, de er blevet privilegieblinde. Altså, de tror faktisk, de kommunikerer til sig selv, eller til folk som dem selv, men problemet er, at hovedparten af danskerne, de er faktisk relativt fladpandede i forhold til for eksempel sådan en tænketank som Concito, som arbejder med klima. Og det vil sige, at det stiller ekstremt store krav til, at man netop kan tage det helt ned, og det bliver nært. Sådan noget, at det er, vi kan først forstå pesticider og sprøjtegift, hvis vi kan se en kniv, der skal igennem en melon. Så kan vi forstå, at det der pesticid kommer muligvis ind i melonen. Ikke?
Det var faktisk også først det, at jeg lige fattede det.
ja. Men ideen er jo bare, at vi har simpelthen, man kan også sige, at det er ikke kun de store emner, det er også bare ting, som ikke vækker følelser. Ting, som ikke vækker en følelse i dig, har ikke nogen gang på jord på en Facebook-side. Og det er lige før, jeg vil påstå, at selvom du putter annoncekroner i, så de store, kedelige ting, substantielle ting, som ikke nødvendigvis vækker dine følelser, ikke taler til din limbiske hjerne, men taler til faktahjernen, de har ikke nogen muligheder på Facebook-side. Og det er sådan noget, for eksempel kommunalt stof. Folk skal nok gå amok, hvis der er et kæmpe hul i vejen, som den gamle dame, der er faldet i. Så skal det nok gå amok. Og i en coronatid, der går de selv ind og søger efter information. Det har vi set i coronatiden, de går ind til kommunerne. Men ellers så kan kommunerne ikke formidle noget som helst til borgerne, som de gider røre ved. Det er kun her og fru Brokkerøv, der sidder nede i kommentarfeltet og synes, at de skal være sådan lidt småsure på kommunen, fordi de har det, jeg kalder boomeradfærd på Facebook. Det er sådan, jeg plejer at sige, at hver by har sin heks og hver sogn sin trolde. Altså, hver kommune har de der fem mennesker, som de kan navngive, som altid sidder nede i kommentarfeltet. Og det, der sker rundt i for eksempel kommunen, det er, at på Facebook-siden, der er det kun de fem trolde, der sidder. Og resten, de har opgivet at sidde og hverken like eller dele eller kommentere noget som helst. Fordi de ved, at så skal de også i kamp med de der trolde. Plus, det som kommunen smider til dem, det er røvkedeligt. Nu kan du få lavet pas i borgerservice. Ja, men hvis ikke jeg står og skal have lavet pas i borgerservice, det skal jeg kun sådan noget hver femte år, medmindre jeg har 27 børn. Så skal jeg muligvis en gang hver andet år. Men ellers er der simpelthen så mange ting, som jeg ikke overhovedet kan få pulsen op over. Og mit problem er, Facebook-sider, de virker kun, hvis du som administrator kan sørge for, at folk de får pulsen op.
Mm. Og netop de her emotioner, som man kan tale til for at gøre det effektivt på Facebook, jeg får den her tanke med, altså nogle partier der, nu kan det være, at jeg afslører mit feed her, men altså nogle partier føler jeg, og oplever jeg, skriver til en bestemt emoji, altså nu taler jeg helt fladpandet her, skriver til en bestemt emoji. Ja. Altså min oplevelse er, at Dansk Folkeparti, de skriver til den der angry, at man skal være forarvet over et eller andet, det, om det er udlænding, eller hvad det kunne være.
Nye Borgerlige, de skriver til wow. Mette Frederiksen, hun skriver til omsorg. Enhedslisten skriver også til angry. Radikale, de skriver til ingenting. Det er et godt eksempel på, jeg har skrevet blogindlægget på et tidspunkt på Altinget, da Morten Østergaard var formand. Der skrev jeg, at Radikale insisterede på at være højpandede. Det var ikke en kritik. Det var simpelthen, at de bare altid insisterer på at være en lille smule mere lyriske, at de insisterer på at sige det med substanser, som det er. Det er faktisk en ros til dem.
På tværs af medier.
Godt. Din pointe i indlægget, det er jo det her med, at man skal aflive døde Facebook-sider. Og det, som jeg læser det, afspejler sig i tre perspektiver. Brugernes, organisationernes og Facebook selv. Hvis vi starter hos brugerne, så skriver du, at hver eneste bruger på Facebook har langt stærkere præferencer for alle mulige almindelige ting, som din organisation aldrig kan konkurrere med. Hvad er de her almindelige ting?
Det er cykler, undertøj, thai-mad, pizzaer, sportsudøvere, det er politikere, det er ting, som uanset hvad, så hvis du... Du kan inddele det i alt det, der får pulsen op, eller alt det, du begærer, alt det, du ønsker dig, alt det, du har, hvor du får en lille smule stigende puls, sex, vold, rock and roll, mens for eksempel, prøv at sætte en kommune over for det. Det er meget, meget lidt sex, drugs and rock and roll over kommunal stof.
Er pointen så her, at man skal tilpasse sin kommunikation til sex, drugs and rock and roll, eller hvad?
Pointen er, at vi skal have det opgør med, at man forsøger at tilpasse sin kommunikation til sex, drugs and rock and roll. For jeg kunne jo godt vælge at sige, jeg kan jo vælge som konsulent, så kan jeg gå ud til kommunen, så kan jeg sige, I skal have meget mere sex i det der. Fyre nogle fede emojis af og begynde at lave noget masser af ironi, sarkasme, humor, alle de der ting, der får pulsen op. Men det vil simpelthen være ud fra en betragtning om, at jeg skal gøre god kommunikation til algoritmevenlig kommunikation. Og det vil jeg ikke mere. Jeg vil ikke gå ud til en kommune og sige, at de skal begynde at presse algoritmen, så vi får pulsen op. De skal i stedet for kommunikere helt andre steder. De skal ændre deres struktur, så de i stedet for sender et nyhedsbrev ud til de borgere, som vil have den direkte kontakt, så det er algoritmefrit i stedet for. Mm.
Du skriver om det her med organisationer. Du møder nemlig alt for mange virksomheder og organisationer, der har Facebook som hovedbestanddel af deres kommunikationsstrategi. Og du skriver også om det her med, mange gange så snakker man om, hvor mange mennesker er man nået ud til. Og jeg kunne godt tænke mig at stille et lidt ledende spørgsmål, fordi du har jo skrevet den her bog fra modtager til medtager. Så hvis du kan sådan udbrede dig lidt i forhold til, hvad siger den her populære KPI, altså nået ud til, om organisationers forståelse af medtagerbegrebet?
Ikke en skid, fordi medtagerbegrebet, der ligger der i, at man skal røre ved det på en eller anden måde. Så man, når man giver et like, så giver man også en valuta tilbage, så føler man sig som en lille smule mere en medskaber af de ting, der er. Hvis du giver kommunen et like for, at de har åbnet borgerservice ekstra, fordi du kan få lavet dit pas, så støtter du dem, og det ved du gør med et like. Så langt er vi kommet nu, og der sker også noget op i din følelsesmæssige hjerne, når du giver et like. Så ryger du over i det limbiske hjernesystem, og der er nogle neurotransmitter op i hovedet, der faktisk giver noget god kemi. Hvis du bare ser noget, det bare ryger igennem dit feed, så er der ingen kemi whatsoever. Og det vil sige, at det der tal er sådan et rigtig vanity metric, som vi kalder, altså et forfængelighedsmål. Hvor mange har du nået ud til, hvor vi ikke engang ved, hvad det er, det dækker over, fordi Facebook, de ændrer det hele tiden. Det kan være sådan, at det har været igennem dit feed, men måske under folden, så du aldrig nogensinde har scrollet ned til det. Det kan være, det har været igennem, og du lige har set det på et splitsekund. Men det vil altid være et super dårligt tal at måle på, fordi det er kun en effekt af, hvor mange, der har engageret sig i det. Typisk, hvor mange, der har liket, angry, wow, sat det osv., eller trykket på en play-knap, alle de der ting. Og så er problemet, at det er en passiv oplevelse. I en verden af så mange indtryk, der render du hele tiden rundt og ser en masse ting. Du får jo heller ikke, du laver jo heller ikke tal på, hvor mange gadeskilte du har set i løbet af dagen, og så sidder den pågældende kommunalmedarbejder for vej og park på Frederiksberg, nu er vi på Frederiksberg, og sidder og tæller, hvor mange mennesker det skilt noget ud til i dag. Så derfor er det skilt godt. Det bliver fuldstændig hovedløst, men det gør vi på Facebook. Og det har vi primært gjort for at fortælle cheferne, at det er legitimt, at vi er der. Og det er sådan helt pseudo. Cheferne har bestemt sig for, at vi skal i vores kommunikationsstrategi, der skal vi i hvert fald have Facebook, fordi de faldet for Facebooks propaganda om, at Facebook-siderne er ud til alle. Så fandt vi ud af, at Facebook-siderne er ikke ud til alle. Så har de siddet og pisket medarbejderen og givet dem alt for lidt ressourcer, alt for lidt penge til at sidde og holde den der Facebook-side i live. Nu forsøger moderatoren og administratoren derude at godt gøre for chefen, at vi færre skal være der, fordi de er bange for at miste deres hovedopgave, Facebook-siden. Så nu fodrer de chefen tilbage med tal om, at vi er nået ud til så og så mange. Jeg vil gerne opfordre de modige webredaktører derude, dem der arbejder med Facebook-siden, gå op til jeres chef, tag mit indlæg, smid det på bordet og sig, var det ikke på tide, vi genbesøger vores sociale mediestrategi, og så siger vi, det man helt konkret gør, det er, vi skal ikke sidde og lave et flow, vi skal ikke have vores sociale mediestrategi, vi skal have 4-5 posts om ugen. Det giver ingen mening. I kan komme, Facebook-siden bruger vi kun til, når vi har en kampagne eller andet, der skal ud. Hvis vi skal fortælle borgerne, at vi har, de kan få lavet pas i borgerservice, så kører vi det kun lige før de store rejsedage, og vi putter 1000 kroner i annoncer ud til kommunens borgere, og så skal jeg ikke gøre mere den dag. Og i øvrigt, næste år, der gentager vi det samme. Vi skriver ikke posten om, vi tænder bare for annonceknappen igen. Så spar ressourcer, spar ressourcer, spar ressourcer. Jeg vil gerne se de modige webredaktører, der gør det derude. Og det er jo i virkeligheden, så risikerer de jo at sige, jeg vil gerne være arbejdsløs, fordi de bruger måske halvdelen af deres tid på det.
Man er kommunikationsansvarlig for en død Facebook-side, men læser dit indlæg, lytter til podcasten, smækker det her indlæg op og siger, ja, man står på en artikelbund måske, kan man sige. Og så spoler vi et år frem i en optimal verden. Hvad har så forløbet været, og hvad finder man i værktøjskassen hos den her kommunikationsansvarlige?
Man går op til chefen, man får fortalt, at den der Facebook-side er død. Man siger, at vi er nødt til at genbesøge vores sociale mediestrategi og alt vores kommunikation, og så skal vi hellere trimme de ting, som vi ved har en bedre mulighed for at virke. Fordi Facebook-sider er ikke længere the shit. Eller, kære chef, eller så giver du mig annoncekroner nok, og du skal give mig ca. 1000 kroner per post, hvis jeg er en gennemsnitlig kommune, eller en gennemsnitlig fagforening, eller en interesseorganisation. For ellers så kan jeg ikke komme ud over rampen. For jeg kan ikke sidde og lave fantastisk indhold. Så siger chefen, jamen hvilke platform skal vi ellers være på? Og så er det jo kommunikationsmedarbejderens opgave at sige, jamen der er masser af muligheder og masser af formater. Og det er ikke bare, skal vi så gå på Twitter i stedet for på LinkedIn, fordi det vil være den nemme måde at tænke, der er nogen, der har læst det indlæg, som om, jamen, skal vi så hoppe over på LinkedIn-siden? Nej, man skal have sig et bredere perspektiv på kommunikation. Så skal man begynde at trimme alt fra pressemeddelelser til taler, til medieoptrædener, til den måde, man kommunikerer ud til borgerne i breve, til nyhedsbreve, til alle ting, hvor der stadigvæk halter sindssygt meget, fordi man har brugt tiden på Facebook.
Facebook selv kunne jeg godt tænke mig lige at forvente en omgang. Og det er ud fra det, som du også skriver med, at Facebook-siden skal være baseret på annoncekroner. Du siger, Facebook-sider er et fantastisk værktøj, og man kan nå rigtig langt ud, hvis man er politiker eller kendis, eller hvis man laver indhold, der kan få brugerne til at trykke love, angry, wow eller sad. Men det er bare de færreste, der kan. Organisationer kan ikke. Kan du ikke lige for prins Knud fortælle, hvorfor er det, at følelser er gode til Facebook at kommunikere på Facebook, men de ikke er så gode for organisationer at kommunikere med?
Følelser er gode på Facebook, fordi det får brugeren til. Jeg har arbejdet med organisationer, som selv havde fattet algoritmerne 100%. De havde skrevet én sætning, før de lavede Facebook-indhold. Der skrev de, hvilken følelse skal brugeren have afløb for, når vi skriver. Altså sådan, at de klikker på enten love, like, angry, wow, sad osv., eller de kommenterer ved at tampe i tasterne. Fordi der havde de fuldstændig knækket algoritmerne. Problemet er, hvis man kommunikerer på den måde, ja, der er simpelthen masser af emner, som er vigtige, men som ikke er muligt at skabe følelser omkring, som kan være utrolig vigtige for dig. Og det vil sige, at organisationer de har meget, meget svære kår, hvis de ikke vil lave den der transformationsproces, hvor de prøver at få følelser ud af alting. Der er masser af kommunikation, der ikke skal være følelser.
Du siger det her med, at man kan jo så vælge at smide nogle penge efter det, hvis chefen ikke er for fedtet. Men altså, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at ens post bliver ikke mere sad, wow, angry af at få 500 kroner bag i. Hvordan hænger det sammen?
Jamen, der sker jo noget med, at det vil aldrig blive rigtig godt. Fordi den optimale kombination, hvis du har Facebook, det vil faktisk, at du rammer en følelse, og så putter du annoncekroner bag i. Det har Facebook-ekspert Michael Lemberg for 10 år siden snakket om, at det var skaleret viralitet. Der er noget, der har potentiale til at gå viralt. Vi kan se, det virker godt. Så putter vi annoncekroner i, og så skalerer vi viraliteten op. Det er jo en meget, meget god måde at gøre det på det mest effektive. Så ved man, det virker. Men her der foreslår jeg jo faktisk, at man smider penge efter noget, som ellers ikke har viral potentiale. Men det er simpelthen, fordi jeg vil spare hele den indledende tankegang, der hedder, nu skal vi prøve at se, om vi kan skabe viralt potentiale ud af noget, der ikke har. Fordi det kan ikke lade sig gøre. Og det som er mit store problem og min sådan hovedanke, det er, at der sidder alt for mange organisationer i det her land og prøver at skabe viralt potentiale ud af noget, der aldrig har en mulighed for at gå viralt. Bare tænk på sådan noget som en kommune, der holder ferie lukket på fredag. Der er så simpelthen nogle kommuner, der er holdt op med at skrive, at de holder ferie lukket på fredag, fordi de ved, at de får ikke nogen, der er ikke nogen, der ser det. Der er 3 likes ud af det, fordi folk har ikke følelser omkring det. Og det vil sige, at folk de tropper alligevel op ned foran borgerservice den dag, og har ikke set, at de holder lukket den dag, medmindre de har undersøgt det selv. Så det er fuldstændig ligegyldigt at skrive. Vi har en platform, hvor det ikke kan lade sig gøre at skrive information ud til dem, man gerne vil informere. Medmindre man kan skrive viral potentiale. Du kan aldrig skrive viral potentiale ud af, at vi holder lukket. Jo, hvis du laver et stort billede af alle medarbejderne, der laver sådan en jubel-hoppestemning, TikTok-ish-agtig, og de sådan kaster med konfetti, og de skriver, vi elsker at servicere. Efter lang tid, så har vi valgt at holde lukket bare den ene dag fra 13 til 16 på fredag. Vi glæder så meget til at se dig igen på mandag. Og i det ressourcer, der skal du ud og købe konfetti, og du skal samle 15 medarbejdere, og du skal skole dem i, hvordan de gør, og det skal være ægte begejstring. Og inden du er færdig med at filme det, så har du brugt 2 dage på at skrive en fuldstændig åndssvag post. Og det er det, der er problemet. Når du går ind i den der transformation og skal lave viral potentiale på algoritmens præmisser, så bruger du alt for mange ressourcer. Og det, du får tilbage, når Facebook skruer ned og ned fra rækkevidden, det er 20 likes.
Og du siger jo så, altså, at man skal bruge sin tid på noget andet, måske. Kan du ikke lige fortælle lidt mere om, hvad det der andet så skulle være, altså hvis det ikke skulle være det Facebook-siden?
Jeg har set stadigvæk rundt, hvis man tager en kommune, ser jeg stadigvæk uduelige borgerbreve nogle gange, hvor man sagtens kunne trimme. Jeg ser kommunaldirektører, der ikke kan finde ud af at begå sig på tv, når de bliver interviewet. Jeg ser, vi har i øjeblikket en kunde i en kommune, som har lavet noget helt vildt fedt. De laver sådan nogle udekontor, hvor de går ud og snakker med mennesker ude på gaden. Så simpelthen lavet et udekontor, i stedet for at man skal komme hen på deres Facebook-side og fortælle, hvad der er galt. Gå ud og lave et udekontor, hvis du er kommune. Eller hvis du er interesseorganisation, så gå ind og trim din lobbyindsats på Christiansborg, eller vær endnu bedre til at bruge LinkedIn eller Twitter, eller sæt dig ind i, hvordan man sender. Der er stadigvæk lobbyorganisationer i det her land, som sender vedhæftede filer ind til en politiker, som de ikke kan måle på. Hvor man aldrig sender en vedhæftet fil ind. Man sørger for at sende noget ind, som folk de skal klikke på, for ellers kan man ikke måle på, hvor lune de er. Så der er simpelthen så rundt i vores kommunikation generelt alle steder, der kan vi stadigvæk komme ind og state the obvious på nogle helt klassiske discipliner, eller nogle digitale discipliner, der burde sidde på plads. Og det er, fordi man har brugt så meget tid på at knække algoritmer. Så ud af algoritmeværkstedet, ind i god, solid kommunikationsværkstedet, hvor man begynder at trimme de ting, som man i forvejen har på, man ved skal være der. Så for at skrive den helt perfekte, fede tale til kommunaldirektøren, til interesseorganisationens formand, til hvad det nu kan være. Der er masser af kommunikationsting, hvor man kunne tage hele paletten, og så hvis man tog den der halve tid, man bruger på Facebook, den halve ressource, prøv at tænke, hvad de kunne skabe.
Og kan du så sige noget om det her med, altså, jeg gætter på, at der sidder nogle kommunikationsfolk, nogen, der sidder og arbejder med sociale medier derude, bare lige her til allersidst, så måske bliver en lille smule nervøse, når de hører de her ting her, ikke? Kan du ikke sige, hvordan er det, man skal forholde sig? Altså, skal man simpelthen gå ud og... Man har måske nærmest brugt altså en stor del af sit arbejdsliv på at kvalificere sig til at tænke algoritmer og skrive de rigtige ting. Men det virker bare ikke rigtigt. Og nu kommer der en ekspert og siger, du skal faktisk begynde at orientere dig over i forhold til noget andet. Hvad er det, man sådan helt specifikt skal gøre?
Det, man skal gøre helt konkret, det er at holde op med at prøve at knække algoritmer. Og så skal man i stedet for begynde at interessere sig for forskellige formater rundt omkring. Altså, hvad er det, der sker med... Hvordan er det, man kan understøtte talerne? Hvordan er det, man kan understøtte de klassiske discipliner? Hvordan er det, man, det har jeg skrevet om i Fra modtager til medtager. Undertitlen er jo, sådan understøtter du klassiske discipliner med sociale og digitale medier. Altså, hvordan kan man arbejde med nogle helt andre ting, hvor man tager de fede ting, man gør og skal lære op? Men der er Facebook altså ikke en del af det. Jeg vil simpelthen komme til at, når jeg besøger virksomhed, så vil jeg komme til at sige, kør Facebook-siden ned til et minimum, brug tid på at undersøge fede formater rundt omkring, og jeg kommer ikke til at sige nødvendigvis til dem, så skal I være på Twitter i stedet for. Jeg kommer til at sige til dem, prøv lige at starte med det klassiske spørgsmål, som vi også har i vores hovedparten i vores strategi, når vi laver kommunikationsstrategi. Hvem skal du flytte til hvad på hvilke kanaler? Og så hvad skal du så gøre det med bagefter? Hvilke formater, og hvordan gør du det bedst? Fordi hvis man starter der, så er der masser af kommunikation at gribe fat i.
Afliv de levende døde. Fjern zombiesiderne. Det var budskabet i dette afsnit, der som altid er baseret på Benjamins analyser. Benjamins indlæg kan altid læses, inden vi optager på tværs af medier. Og har du spørgsmål, men måske ikke altid lige sådan lyst til at udstille dig og stille dem i indlæggets kommentarfelt, så skriv til mig på rasmus@elbert.dk. Så stiller jeg dem i studiet og lader som om, at det er mine egne idéer. Mit navn, det er Rasmus Amtoft. Tak fordi du lyttede med.